Ժորժ Սիմենոն, Տնակ Կրուառուսում, ռուսերենից թարգմանեց Ալեքսանդր Թոփչյանը, Հայաստան հրատարակչություն, Երևան 1975 թվական։ Ժոզեֆ Լեբորնին երբեք այդ վիճակում չէի տեսել, ուստի և նրա սենյակը նայելուն պես ուզում էի ետ դառնալ։ Նրա խարտյաշ մազերը, որ միշտ խնամքով ծանրված էին, այժմ լրիվ խառնվել էին, բրիլիանտինից կոշտացած բիզբիզ էին կանգնել։ Նա մռայլ էր և գունատ, նիհարած էր երևում, դիմագծերը ջղային լարվածությունից աղավաղվել էին։ Լեբորնը խոժոր նայեց ինձ, և ես նորից մտածեցի, որ ավելի լավ է գնամ։ Սակայն, երբ տեսա, որ Ժոզեֆը նստած թեքվել է ինչ-որ նախագծի վրա, հետը քրքրասիրությունս հաղթահարեց։ Ես մտա սենյակ և հանեցի վերարկուս ու գլխարկս։ «Միայն դուք էիք պակաս», կատաղած մրտմրթաց նա։ «Չի կարելի ասել, որ այդպիսի ողջույնը ոգևորող էր»։ Ես ասացի. «Հետաքրքիր բան է»։ «Ահա, նայեք այստեղ»։ «Սա մի որևէ վիլայի կամ ավելի ճիշտ տնակի նախագիծ է»։ «Դուք ապշեցուցիչ խորաթափանցություն ունեք»,  հեգնանքով նկատեց Լեբորնը։ «Ուզածդ 4 տարեկան երեխան գլխի կընկներ»։ «Լիոնի Կրուառուս թաղամասը գիտեք»։ «Եղել եմ այնտեղ»։ «Հիանալի է»։ «Ուրեմն այսպես, տնակը թաղամասի ամենախուլ անկյունում է ընկած, ուր չի հասնում աշխույժ փողոցների աղմուկը»։ «Իսկ տան առջևի և այգու ճանապարհի վրայի խաչերը ինչ է նշանակում»։ «Դրանք ոստիկանության գործակալների տեղերն են»։ «Ինչ, դրանք բոլորը սպանված են»։ «Ձեզով է այդպիսի բան ասել»։ «Խաչերով նշված են այն տեղերը, ուր 8-ի գիշերը և լույս 9-ի ցերեկը գործակալներ էին կանգնեցված»։ «Ահա այս հաստ խաչը ցույց է տալիս, թե բրիգադիր Մանշարը այս ժամանակ որտեղ է եղել»։ Եվ Լեբորնը ինձ նայց այնպիսի կատաղությամբ, ինչպես նայում էր իր առջև փռված նախագծին։ «Նրանք այստեղ էին գտնվում, որովհետև Լիոնի ոստիկանությունը դրանից քիչ առաջ այսպիսի բովանդակությամբ մի անանուն նամակ ստացավ»։ «Դոկտոր Լուիջի Չեչիոնին այս ամսվա 8-ի լույս 9-ի գիշերը կսպանվի իր բնակարանում»։ «Իսկ դոկտորին նախազգուշացրել էիք»,  վերջապես համարձակվեցի այդ հարցը տալ։ «Ոչ, քանի որ Չեչիոնին իտալական գաղթական էր և ամենայն հավանականությամբ քաղաքական ինչ-որ սկանդալի մեջ էր խառնված, ուստի ոստիկանությունը հարկ չհամարեց ստացած տվյալները շահագրգռված անձանց հայտնել»։ «Եվ ինչ, դոկտորը սպանվեց»։ «Միշտապեք»։ «Դոկտոր Չեչիոնին 50 տարեկան տղամարդ էր և բոլորովին մենակ էր ապրում այդ փոքրիկ տան մեջ. իր պարզ տնտեսությունը ինքն էր վարում. օրը մեկ անգամ, սովորաբար երեկոյան, տնից դուրս էր գալիս, որպեսի քիչ հեռու գտնվող իտալական ճաշարանում ընթրեր. ամսի 8-ին, ժամը մոտ 19-ին, նա ինչպես միշտ դուրս եկավ տնից և ուղվեց ռեստորան. Օգտվելով նրա բացակայությունից, ֆրանսիացի լավագույն ոստիկաններից մեկը, միևնույն ժամանակ հայտնի ոչրագետ դոկտոր լոկալի աշակերտ բրիգադիր Մանշարը, տունը ծայրեծայր մանրակրկից զննեց. նա համոզվեց, որ այդեղ ոչ ոք չի թաքնվել և որ կարելի է ներս մտնել միայն դռներով կամ պատուհաններով, որոնք լավ երևում են փողոցից. տանը ոչ նկուղ կար, ոչ ձեղնահարկ և ճարտարապետական ոչ մի օյինբազություն. ոչ մի ռոմանտիկա»։ «Դուք լսում եք»։ Թվում էր, թե Լեբորնը մեղադրում է ինձ, որ կարծես պատրաստվում եմ իր նկարագրությանը որևէ բան լրացնել։ իսկ ես պարզապես լսում էի, վախենալով նրան ընդհատել։ «Ուրեմն», շարունակեց Լեբորնը, «տանը ոչ ոք չկար, և ոստիկաններին մնում էր դրսից միայն 2 դուռ և 3 պատուհան հսկել. Մանշարից պակաս օժտված մի որևէ այլ ոստիկան կբավարարվեր նրանով, որ այդ խնդիրը կվերցներ իր վրա և ապահովության համար հետը մի գործակալ կտաներ. սակայն Մանշարը 5 գործակալ բերեց և դեռ ինքն էլ մնաց տան մոտ»։ Երեկոյան 9-ին դոկտոր Չեչիոնին երևաց փողոցում։ Նա մտավ տուն, մենակ, դոկտորին ննջարան ծառայող սենյակում անմիջապես նավթի լամպը վառվեց։ Տան շուրջը կանգնած գործակալները կրկնապատկեցին զգոնությունը։ նրանցից ոչ մեկը, ոչ մի րոպե չի հեռացել իր տեղից։ ինքը Մանշարը յուրաքանչյուր քառորդ ժամը 1 ստուգում էր պոստում կանգնած մարդկանց։ Ժամը մոտ 3-ին դոկտորի ննջարանի նավթալամպը կամաց հանգավ, հավանաբար նավթը վերջացել էր։ Բրիգադիրը մի քանի րոպե մտածեց, թե ինչ անել հետո, և որոշեց մտնել տուն։ Դոկտոր Լուիջի Չեչիոնին ծրված, ձերքերը կրծքին սեղմած, նստել էր մահճակալի ծայրին։ Ոստիկանները իսկույն հասկացան, որ նա մեռած է։ Դոկտորը չէր հասցրել նույնիսկ վերարկուն հանել։ Գլխարկն ընկած էր հատակին։ Շապիկը և բաճկոնը այրունով էին ծծված։ Ձեռքերն էլ արյան մեջ էին։ Նրան սպանել էին բրաունինգով, 6 մմ տրամագծով։ Գնդակը սրտից 1 սանտիմետր բարձր էր դիպել։ Ես զարմանքով նայեցի Ժոզեֆ Լեբորնին, ջղային մկանաձգումից նրա շրթունքները ցնցվում էին։
«Չեչիոնից բացի, ոչ ոք տուն չի մտել և ոչ ոք դուրս չի եկել այնտեղից»,
գոռաց նա բարկացած։
«Այնքան լավ գիտեմ բրիգադիր Մանշարին և այնպես եմ հավատում նրան, որ թվում է, թե տունը հսկելուն ես էլ եմ մասնակցել. Եվ չկարծեք, թե դեպքի վայրում ատրճանակ են գտել»։
«Ոչ մի տեղ ատրճանակ չգտան. Հանցանքը կատարվել է այն սենյակում, որտեղ զոհից բացի ոչ ոք չի եղել և որտեղ ոչ մի զենք չի գտնվել»։
«Ինչ վերաբերում է պատուհաններին, ապա դրանք ամբողջ ժամանակ փակ էին. Կրակոցը չէր կարող դրսից լինել. այդ դեպքում անպայման ապակի կկոտրվեր»։
Ես համարձակվեցի մի քանի հարց տալ։ «Իսկ դոկտոր Չեչիոնի մասին ինչ գիտեք»։
«Հայտնի է, որ նա մի ժամանակ բավական հարուստ է եղել. մի որոշ ժամանակ զբաղվել է բժշկական պրակտիկայով, սակայն ավելի շատ նրան հետաքրքրել է քաղաքականությունը. հենց այդ պատճառով էլ ստիպված է եղել գաղթել»։
«Ամուսնացած է»։
«Այրի է. Մի տղա ունի, որը հիմա Արգենտինայում է սովորում»։
«Ինչ միջոցներով էր ապրում Լիոնում»։
«Ամեն մի պատահած բանով զբաղվում էր. հիմնականում իր քաղաքական համախոհներից ստացած փողերով էր ապրում. երբեմն հոնորար էր ունենում, շատ փոքր, իտալական գաղթի աղքատներին բժշկական խորհուրդներ տալու համար»։
«Որևէ բան գողացել են նրա բնակարանից»։
«Գողության ոչ մի հետք»։
Չգիտեմ ինչու, բայց այդ պահին ինձ մոտ ծիծաղելու անդիմադրելի ցանկություն առաջացավ։ Ես մտածեցի, որ հավանաբար մի զեղծարար հորինել է այս ամբողջ պատմությունը և մատուցել Լեբորնին, որպեսի անելանելի վիճակի մեջ գցի նրան և ստիպի մի քիչ ավելի համեստ կարծիք կազմել սեփական անձի մասին։ Լեբորնը նկատեց, որ իմ շրթունքներին ժպիտ է խաղում։ Նա սեղանից բարկացած վերցրեց նախագիծը և թիկնեց բազկաթոռի մեջքին։
«Երբ այս հանելուկի լուծումը գտնեք, խնդրում եմ հայտնեք ինձ»,
մրթմրթաց նա։
«Համենայն դեպս, դրա լուծումը ձեզանից շուտ չեմ գտնի»,
սիրալիր պատասխանեցի ես։
«Շնորհակալ եմ»,
չոր պատասխանեց նա և լռեց։ 10 րոպե անցավ։ Հակառակ կամքիս ես սկսեցի գործակալներին նշող խաչերի մասին մտածել։ Այս ամբողջ անհավանական պատմությունը, որ սկզբում ինձ ստիպեց համարյա ծիծաղել, այժմ լրջորեն անհանգստացնում և շփոթեցնում էր։
«Գուցե այդ մանշարը մի որևէ հիպնոզողի զոհ է դարձել»,
հարցրեցի ես։
«Ինչ ես կարծում, դոկտոր Չեչիոնին քաղաքական հակառակորդներ ուներ»։
Լեբորնը միայն ուսերը թոթվեց։
«Այդ գիշեր տունը հսկող բոլոր գործակալների անունները գիտեք»,
նորից հետաքրքրվեցի ես։ Լեբորնը ինձ մի թուղթ մեկնեց, որի վրա գրված էր. «Ժերոմ Պալուա, 28 տարեկան, ամուսնացած. Ժան Ժոզեֆ Ստոկման, 31 տարեկան, ամուրի. Արման Դյուբուա, 26 տարեկան, ամուսնացած. Յուբեր Տրաժանյու, 43 տարեկան, բաժանված. Ժերմեն Գարրո, 32 տարեկան, ամուսնացած»։ Երեք անգամ կարդացի այդ անունները, որոնք ցուցակում դասավորված էին ըստ նախագծի «Աչից ձախ» Կրուառուս թաղամասի տան շուրջը եղած պոստերի հերթականությամբ։ Վերջի վերջո բացականչեցի։
«Ոչ, դա պարզապես անկարելի է»։
Նայեցի Ժոզեֆ Լեբորնին և նրա մեջ կատարված փոփոխությունից քիչ չզարմացա։ Դեռ գունատ էր, աչքերի տակ կապույտ բծեր կային։ Նա իմ խոսքերը լսելով բազկաթոռից վեր կացավ և մոտեցավ սեղանին, որտեղ իր սիրած մուրաբայի բանկան էր։ Հայելու մոտով անցնելիս Լեբորնը մի րոպե կանգնեց, դժգոհ նայեց իրեն, մազերը սանրեց և ուղեց փողկապը։ Այժմ նա նորից առաջվա Ժոզեֆ Լեբորն էր։ Փնտրելով գդալը, որպեսի հայտնի չէ, թե ինչ տեսակի պտուղից եփած քաղցր մուրաբանուտի, նա կծու հեգնանքով դարձավ ինձ։
«Ճշմարտությունը հեշտ կլիներ բացել, եթե կանխակալ կարծիքներ չլինեին, որոնք մեզ միշտ սխալ հետևությունների են հանգեցնում»,
բացականչեց նա։
«Ահա, ահա դուք ասացիք, դա անկարելի է»։
«Հիանալի է»։
Ես ինձ հետ պահեցի առարկելուց և սպասեցի, թե հետո ինչ է ասելու։
«Հիանալի է, դա իսկապես անկարելի է»։ «Ահա թե ինչ էր պետք հիմքում դնել», Ահա թե ինչից պիտի սկսվեր այդ գաղտնի լուծումը. Այդ տնակում ոչ ոք չկրակեց, ատրճանակ չեն գտել, սենյակում մարդասպան չի եղել.
Այդ դեպքում ինչպես?
Ամեն ինչ պարզ լուծվում է. Դոկտոր Չեչիոնին գնդակը կրծքում եկավ իր սենյակ, և ես բոլոր հիմքերը ունեմ պնդելու, որ այդ գնդակը ինքն է կրակել իր վրա. Չէ որ նա բժիշկ էր, նա գիտեր, թե ինչպես և որտեղ պետք է կրակել, որպեսի մարդը մի անգամից չմեռնի, այլ ինքնուրույն շարժվելու կարողությունը որոշ ժամանակ պահպանի.
Ժոզեֆ Լեբորնը փակեց աչքերը. «Լսեք», ասաց նա կամաց.
«Պատկերացրեք, տարիքոտ և աղքատ մի մարդու, որն ապրում է լավագույն ապագայի նկատմամբ անհույս. Որդին միակ բանն է, որ նա ունի այս աշխարում. Որդին ուսանող է, նա սովորում է, իսկ հայրը այլևս հնարավորություն չունի նրան փող ուղարկելու. Եվ ահա, երբ հայրը ապահովագրել է իր կյանքը, իսկ ապահովագինը կտակել որդուն, այժմ նրան մնում է միայն մեռնել. Բայց այնպես մեռնել, որ ինքնասպանության կասկածի ստվերն անգամ չլինի, այլապես ապահովագրական ընկերությունը որդուն 1 սանտիմ անգամ չի տա.
Եվ ինքն էլ հայտնել է ոստիկանությանը։
Իհարկե, չէ որ այդ դեպքում ոստիկանները կարող էին տեսնել, թե ինչպես վերադարձավ ռեստորանից, ինչպես մտավ տուն, որտեղ հետո ոչ մի զենք չհայտնաբերեցին. Եվ այդ տանն էլ մի քանի ժամ հետո նրան գտան սպանված, իսկ այդ բոլորը հեշտ էր ալել. Երբ նա մտավ ննջարան և նստեց մահճակալին, վերքը բացելու համար նրան բավական էր մատները հեռացնել.
Զարմանքից և անակնկալից ես նույնիսկ գոռացի,
բայց Լեբորնը բոլորովին շարժվեց. Նա ընդհանրապես դադարեց ինձ վրա ուշադրություն դարձնել. 8 օր հետո Լեբորն ինձ հեռագիր ցույց տվեց, որը մանշարն էր ուղարկել Լիոնից. Դատաբժշկական էքսպերտիզան վերքի մոտ կապտուկներ հայտնաբերեց, ստորակետ, մատների հետքեր, վերջակետ. «Խնդրում եմ, ձեր կարծիքը շտապ հայտնեք, վերջակետ»։
«Դուք պատասխանեցիք նրան»,
հարցրեցի ես։ Լեբորնը կշտամ բանկով նայեց ինձ և ասաց.
«Ես չեմ ուզում, որ այդ խեղճ Չեչիոնին իզուր մահանա և նրա որդին ոչինչ չստանա. Իսկ ապահովագրող ընկերության կապիտալը 400 միլիոնից ավելի է»։
Ժորժ Սիմենոն, տնակ Կրուառուսում, կարդաց Արթուր Գեղամյանը։